Labvakar, aktuālā temata studijā Māri Ansone. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lēmusi, ka Latvijas televīzijai ir jāveido trešais kanāls, kur saturs būtu tikai krievu valodā. Par šādu kanālu nepieciešamību pēdējā gada laikā runāts daudz, jo esam saskārušies ar masīvu Krievijas propagandu. Bija runa, ka varētu tapt kopīgs krievu kanāls visās trīs Baltijas valstīs, bet šī ideja šķiet noslāpa. Nesen parādījās arī ziņas, ka satiksmes ministrija plānojot veidot lokālu Latgales televīziju, kas raidītu krievu valodā, bet nu arī šis lēmums saskārās ar zinām neizpratni. Bet nu skaidrs, ka padomas lēmums vēl nenozīmē, ka trešais kanāls Latvijā būs. Cik cerīgi ir tā izveidošana? Par to saruna ar Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti. Labvakar.
Labvakar.
Jā, ko nozīmē šis lēmums? Kanāls būs vai vēl tas nav zināms?
Un šķiet, ka jūs pārsteidzoši precīzi formulējāt lietas būtību. Tiešām lēmums ir par to, ka tāds varētu būt, tā varētu drīzāk formulēt, bet vai viņš būs, ir atkarīgs no ministru kabineta, no finansiālās situācijas, no prioritāšu sarakstu, kurā, acīm redzot, šis kanāls tiks ierindots kādā no visticamākajā augšgala pozīcijām, bet kā tas notiks tālāk, tiešām nav atkarīgs tik daudz no mums.
Bet kāds ir tagad scenārijs, kā jūs pierādīsit to, ka vajag? Ar ko jūs pierādīsit to, ka vajag?
Grūti pateikt, redziet, es jau pats nāku no komercmēdījiem, un šī ir pirmā reize, kad man ir jāveido kanāls. Nu, sabiedriskam mēdījiem, tāpēc tā procedūrās es esmu ļoti vājš. Bet, ja es pareizi saprotu, tad mums tuvāko nedēļu laikā ir jāiesniedz un jāapstiprina koncepcija šim kanālam, nu, kas parādas faktiski jau diezgan detalizētu redzējumu par to, kas tas varētu būt, ar ko mēs taisamies nodarboties un kādā veidā mēs taisamies tērēt šo naudu un kāpēc mēs to galvenokārt darām.
Bet jums ir skaidrs, kādā veidā jūs taisties tērēt šo naudu, respektīvi, kam ir jābūt šajā kanālā? Šobrīd LTV 7 ir paplašinājusi tieši ziņu un analītisko raidījumu daļu. Ar to vien nepietiks. Kas vēl būs šajā trešajā kanālā, ja tāds būs?
Redziet, tā problēma sabiedriskajiem mēdījiem ir mazliet plašāka. Ja pirmkārt, septītā kanāla paša kā tāda pozicionējums ir absolūti neskaidrs, un jau gadiem ilgi mēs nevaram pateikt, kas tad ir kanāls septiņi, ko mēs tur gribam pateikt, vai tas ir jauniešiem, vai tas ir tā kā krievulodīgiem, vai tas ir tā kā sporta kanāls, vai tas ir tā kā dokumentālo filmu kanāls un tā tālāk. Par šo jautājumu mēs sākām tā kā diskutēt, mums bija skaidrs, ka bez jaunas, nu tādas platformas, faktiski arī septītā kanāla jautājumu mēs nevaram atrisināt, un tad, kad mums, nu, kad bija jautājums, kā tad mēs redzam attīstību, mēs piedāvājam, ka mums vajadzētu attīstīt gan, teiksim, krievu ziņas un attīstīt tā kā komunikāciju ar vienu būtisku sabiedrības daļu, kas runā krieviski. Un mēs redzējām arī to, ka vienlaicīgi mēs varam arī ļoti precīzi un daudz labāk nokomunicēt pozicionējumu septītajam kanālam. Tā kā, nu, varētu teikt, ka mēs vienā ar vienu šāvienu tā kā šāvjam divas zaķis, bet runājot par krievu kanālu, es domāju, ka mēs runājam par normālu tādu vispārēju interešu kanālu. Laikam vistuvākais šajā gadījumā būtu LTV 1, kas ir latviski. Es domāju, ka mēs runājam par šādu kalibra mēroga komunikāciju krievu vidē.
Parasti arguments pret ir tāds, ka mēs nevaram atļauties ieguldīt tik daudz naudas, cik to dara Krievija. Mums nav nekādu iespēju to pārsist. Tas nozīmē, ka mums nebūs iespēja arī atraut auditoriju no bagātajiem Krievijas kanāliem un piesaistīt savējiem.
Ziniet, es domāju, ka šai diskusijai vajadzēja notikt gadus, es nezinu, vai 20, tas varbūt, ka neatceros īsti laiku, ja 20 gadus atpakaļ, bet, nu, teiksim, kādus gadus 10-15 atpakaļ droši. Man liekas, ka šādai komunikācija platformai, kanālam būtu bijusi vieta jau tajā laikā un bija nepieciešamība pie tā pēc tās. Es domāju, ka mēs šobrīd esam nogulējuši, un īpaši mēs viņu nogulējām jau kā rezultātu aptuveni 2008. gada beigās, 2009. gadā.
Bet ja mēs to nogulējām, vai mēs varam tagad kaut ko saglābt ar resursiem?
Nu, ziniet, tā alternatīva ir nedarīt neko. Nu, tāda tāda tipiska latviska reakcija. Nu, tad, ja mēs neko nevaram, tad mēs, jo mēs jau vispār neko nevaram, mēs neko nemākam, tad mēs arī neko nedaram un tā tālāk. Man šķiet, ka ir jādara. Man šķiet, ka tas ir pareizs lēmums, ka mēs ejam šo ceļu. Tas, ka nebūs viegli, tas, man liekas, ir skaidrs jau šobrīd, jo, nu, kā jau es teicu, mēs tās kļūdas esam pieļāvuši. Un cilvēki, nu, ja mēs atceramies 2009. Gadu, Latvijas iedzīvotāji, taiskaitā Krievi, skatījās ļoti maz salīdzinoši retranslētos kanālus, jo nebija nepieciešamība to darīt. Ja bija pilnīgi cita mediju situācija un arī reklāmas tirgus situācija Latvijā tajā brīdī. Ja, šobrīd tas ir mainījies, un tā kā arī, nu, faktiski šī konkurence mediju tirgu ir samazinājusies, nu, kā mēs zinām, LNT tagad vairs no konkurenta, tagad ir sabiedrotais, un tagad vairs, nu, īpaši nav jācenšās pārspēt vienam otru ar saturu, nu, tad īstenībā arī tā interese, nu, skatītājs jau nav muļķis, viņš saprot, nu, ka, ja viņš neatrod to vienā vietā, tad viņš atradīs, pameklēs kaut kur citur.
Bet jums ir skaidrs, nu, kas ir tas līdzekļu minimums, ar kuru vispār ir kaut ko vērts sākt, jo iedos pa maz naudas, nu, tur vienkārši nekas prātīgs nesanāks.
Pa nu, es tā pareiķināju, ka šis laikam manā dzīvē ir, nu, ja no mēdījiem, tad liekas, ka kāds, nu, trešais vai ceturtais mēdījis, kur es tā no sākuma sāku, ja no televīzijām, tad liekas, ka šī varētu būt, nu, kāda trešā vai arī trešā, laikam, ceturtā televīzija, trešā televīzija. Ir zināma pieredze, tiešām ir ļoti precīzi jāsaprot, kā pozicionēt šo kanālu un kas ir tā mērķa auditorija un kāpēc mēs viņu gribam uzrunāt un ar ko.
Un cik tas galā maksās?
Svarīgi, un cik tas arī galā maksās. Tas ir tiešām jāsaprot, jo kas ir vēl viena lieta.
A, tu jūs vēl nezināt, cik tas ir maksāt.
Ziniet, ja mēs runājam par izmaksām, tad tā ir daļa no koncepcijas, pie kuras mēs strādājam. Un man liekas, ka šos tagad nebūtu prātīgi aprēt bez cipariem, bez, nu, tāda kopējā pastāsta, ja, par to, kas ir kanāls.
Bet cik daudz tad ir informācijas šajā koncepcijā, kas tagad tiks sniegt priekšā politiķiem, lai viņi varētu tad izlēmt, dot naudu vai nedot?
Kādā veidā, kādā ziņā jūs domājat?
Nu, cik daudz tur ir skaidrības par to, kāds,
nu,
būs šis kanāls? Zināmā mērā,
nu, faktiski viņš, nu, tā koncepcija, ja mēs runājam tādā man saprotamākā valodā, tad tas ir zināms biznesa plāns, no kur ir galvenās lietas iekšā, kur ir tā kā izpratne par to, ko tad mēs gribam sasniegt un kādā veidā mēs gribam to sasniegt. Bet, kas, nu, ir tās mērķa auditorijas, ko gribam uzrunāt?
Biznesa plāns bez izmaksām pagaidām?
Biznesa plāns ar izmaksām. Protams, ka tur ir izmaksas arī ar diezgan precīzi atšifrējumu.
Es vienkārši to galīgo ciparu mēģinu visu laiku no jums izvildāt.
Esiet droši, galīgo ciparu šobrīd neteikšu. Es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs apstiprināsim, ja mēs tiešām gan ne tikai galīgo, bet arī visus starp ciparus mēs tiešām parādīsim un arī skaidrosim.
Jā, bet runājot arī par kanāla kvalitāti. Bieži vien tiek minēts, ka mēs nevaram konkurēt ar Krieviju ne tikai, nu, tur spilgtuma ziņā, jo mums nav naudas, ko ieguldīt, bet arī, ka žurnālistu Latvijā nebūs tādu kā Krievijā, it īpaši, kas ir piemērots Krievu mentalitātei.
Nu, es teiktu tā, ka laikam, nu, ja mēs tīri no tādu zināšanu viedokļa skatāmies, tad es domāju, ka zināšanas, kā izveidot konkurējošu produktu, ir. Neteiktu, ka esmu īpaši nobijies no tā, nu, ko, teiksim, lokāli šeit Latvijā piedāvā retranslētie kanāli. Es domāju, ka ir ko likt arī pretīm un ir arī pozicionējums, kurš būtu, nu, saprātīgs šajā situācijā, un tas, ko mēs noteikti darītu, mēs neietu ar nacionālu mērogu šoviem, bet mēs ietu tiešām ar lokālām lietām, pretīm ar ļoti lokālām. Es tiešām būtu priecīgs
par... Cik lokālām?
Nu, piemēram, man liekas, ka es būtu priecīgs, piemēram, ja, teiksim, mēs izveidotu tādu Krievu skolu versiju mūsu Gudrs vēl gudrāks. Piemēram, kur caur ģimeni mēs varētu uzrunāt, teiksim, krievu skatītāju. Ir vēl vesela virkne ar lietām, kuras, es domāju, mēs varētu arī veidot krievu valodā, nu, krieviem saprotamā dzimtā valodā.
Respektīvi, lai cilvēki, kuri skatās televizoru, varētu ne tikai latvieši ieraudzīt sevi šajā televizorā, bet arī krievu varētu ieraudzīt sevi šajā
pat savādāk es formulētu. Es gribētu, nu, jo redziet, es te kaut ko komentāros, kā vienmēr tiek komentāri kaut kā palasās pa ceļam, un tur bija tāds viens šausmīgi agresijas par to, ka tagad pasakiet man, jūs tur gudrie televīziju veidotāji, kā jūs piespiedīsiet manu māti skatīties tagad kaut kādu tagad kontrpropagandas kanālu. Ja? Nu, ziniet, ja šīs mātes, mazbērns uzstāsies kādā no, teiksim tā, konkursiem, un būs gods un prieks par šo te cilvēku, ja, un par sniegumu, ko viņš var dot, es domāju, ka nevienu veco māti, ne māti, nenoturēs skatīties Krievijas kanālus par pilnīgi svešu valstu un svešiem cilvēkiem. Tas ir tas, ko es gribu izdarīt. Tas ir tas, kas varētu strādāt arī reāli Latvijas apstākļos. Otra lieta, jūs pašu raidījumu sākumā minējāt, ka ideja par Baltijas kanālu ir noplakusi, un te man jāsaka, ka nav viss, un ideja ir dzīva, un darbība notiek, un es lieku tiešām lielas cerības uz to, ka daudzas lietas mēs varētu veidot arī sadarbībā ar Igauniju, diemžēl Lietuvas nav, jo tā kā mēs nevaram runāt par pilnu Baltiju, bet par sadarbību Baltijas ietvaros starp divām valstīm, jā, mēs joprojām par to runājam, ir...
Kā tā varētu izpausties?
Tā varētu izpausties divās jomās. Pirmkārt, mēs varētu izveidot šī kopīga kanāla izveidē kopīgu uzņēmumu, kā es to redzētu, kas būtu tāds kopuzņēmums starp divu valstu sabiedriskajiem mēdījiem. Otra lieta, divas funkcijas mēs varētu veikt kopīgi. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs runātu par vienu brandu, mēs runātu par vienu televīzijas kanālu nosaukumu. Ir pat man kāda ķecerīga doma, kā to varētu darīt.
Pirmais Baltijas kanāls jau ir. Nu, ja runa par kopīgu kanālu nosaukumu, tad Baltijas kanāls pirmais jau ir, tad kaut kādu citu vajag
atrast. Es domāju, ka, nu, redzētam ar nosaukumu un, nu, tā saucamo zīmolu vai brandu, nu, man liekas, ka šī ir ļoti nopietna lieta, pret ko vajadzētu izturēties ļoti nopietni, jo gan igauņiem, gan mums ir viens uzdevums. Mums ir šis nosaukums, šis brands ir jāpiepilda ar tām vērtībām, kuras mēs gribam šim kanālam piedot. Un tur mums nav pretrunas ar igauņiem. Mums ir ļoti, ļoti līdzīgi uzdevumi. Tās ir eiropiskās vērtības, tā ir brīva žurnālistika, tā ir viedokļu daudzpusība un tam līdzīgas lietas, kuras mēs gribētu, ja šim brandam pielikt klāt vai ielikt tajā iekšā. Un man šķiet, ka mums nevajadzētu tērēt līdzekļus katrā valstī atsevišķi veidojot atsevišķas brandas, jo uzdevums ir vienāds. Un brands var būt vienāds. Un es ne tikai redzu, ka šis kanāls, šis brands varētu būt lokāli, teiksim, tāds Baltijas mēroga pasākums. Es redzu, ka tas varētu arī attīstīties uz citām valstīm, kuri ir nepieciešamība, pieprasījums pēc šādas, nu, ar šādām vērtībām apveltītu zīmolu. Tā kā es domāju, ka tur, nu, tur mums ir ko darīt. Mums ir nākošu nedēļu jau pirmās konkrētās sarunas ar igauņiem, kā mēs to varētu darīt. Es domāju, ka mums ir par ko parunāt, jo mums nav kā latviešiem un igauņiem kaut kas jātulko šajā gadījumā. Valoda ir viena, un vai, teiksim, kaut kādu bērnu rītu mēs taisam Rīgā, producējam Rīgā vai producējam Igaunijā un raidam uz Latviju vai Igauniju. Nu, nav fundamentāla nozīme. Un tur var daudz ko darīt kopā.
Bet tad latvieši un igauņi varēs justies apdalīti, ka labi krievvalodīgajām auditorijām sadarbība ir, bet varbūt latvieši grib redzēt arī, ko igauņi rāda, un igauņi grib redzēt, ko latvieši rāda tieši savām auditorijām.
Igauņi, latvieši no tā, kas ir taisīts Igaunijā, jau šo to redz un redzēs, es domāju, vēl tas ir šaus radīt mūzikai, tas ir Igaunijas formāts, tas ir no viņiem paņemts, viņi izstrādāts un jāsaka tā, pietiekoši labi adaptējies arī mūsu apstākļiem. Šobrīd iet skatieties, latvieši cienījamie igauņus mēs jau rādam. Es domāju, tas, ko mēs varētu vēl papildināt, un kur tiešām jāsaka Mūrnieces kundzes pārmetumiem, šat tad ir vietā, par to, ka mēs varētu vairāk ziņu jomā sadarboties. Kaut arī mēs ražojam daudzas lietas, kuras mēs varētu apmainīties, mēs ar viņām neapmainamies. Un tā būtu viena lieta, otra lieta, īpaši šajā informācijas un, nu, teikšu, reālu karu apstākļos, īpaši Ukrainā, es domāju, ka mēs varētu vairāk koordinēt žurnālistu darbības tieši šajās te apdraudētajās teritorijās, jo tur ir fizisks briesmas, un būtu labi, ja žurnālisti braucot uz turienu zinātu, kas kur atrodas, lai varētu apmainīties ar informāciju, un mēs zinātu, kur cilvēki atrodas, jo zināmas tādas grāmatas, instrukcijas, kā vajadzētu ģenerāla direktoriem rīkoties, lai neapdraudātu žurnālistu veselību, mums nav, ja, un mums ir jāizmanto visas iespējas.
Runājot par sadarbību, vai trešajā Latvijas televīzijas kanālā būtu vieta arī kādām Krievijā radītām pārraidēm?
Droši, pilnīgi droši.
Kādām?
Es domāju, ka tur, ja ir platforma, ja, tad tur iespējas sadarboties ir fantastiskas. Ja. Pirmkārt jau sāksim ar to, ka ar frekvenci vismaz pāris reizes mēnesī parādās Maskavas žurnālisti, kuri ir iepirkuši savus nekustamos īpašumus šeit un kuri pie zināmiem nosacījumiem, kad Maskavā paliks par karstu, ja viņi pārvāksies uz dzīvi šeit. Un es domāju, ka es pat tur nesaukt uzvārdus, ja tur ir ļoti daudz šādu cilvēku.
Jūs jau kādu esat uzrunājuši?
Mēs neesam uzrunājuši, bet mēs esam sarunājušies ar vairākiem. Ar dažiem vairākiem, bet ar vairākiem ritīgi. Ja, vairākiem desmitiem, laikam, nesanāk uz pārspīlēt. Bet ir ļoti daudz cilvēki, kuri izrāda reālu interesi par darbošanos, viņi ir dzirdējuši, ja teiksim, par šādu te Krievu kanālu izveidi. Viņiem tas ir ļoti interesanti, un viņi arī šie žurnālisti vai televīzijas cilvēki, viņi to redz arī zināmā mērā kā tādu savu imigrācijas ruporu. Nu, Rīgā jau ir tādas imigrācijas tradīcijas, un man liekas, ka mēs te atkal piedzīvojam tādu vēsturisku brīdi, kad mums tā imigrācijas pilsētas vai imigrācijas valsts pilsētas vienalga, kā jūs saucat, loma atkal būs jāuzņemt.
Ļoti jau gribu zināt, par kuriem žurnālistiem ir runa.
Dažādiem.
Piemēram.
Es tagad nenākšu saku, jo tā nav tā informācija, un tas nebūtu tas galvenais, kam mums vajadzētu tagad pievērst uzmanību.
Bet tas ir uzreiz interesanti, piemēram, Sobčak, kur esot aizbraukus no Maskavas.
Sobčakai, piemēram, ir Jūrmalā dzīvoklis. Ja, teiksim, es nezinu, vai es neesmu runājis ar Sobčakai, ja jautājums ir tieši konkrēti par to. Bet ir tiešām žurnālisti, ir žurnālisti, ir operatori, kuri kaut ko varētu darīt. Ir, protams, arī jāsaka jau godīgi tā reakcija uzzinot par to, cik mēs esam gatavi maksāt un kas ir tās mūsu algas, tad viņi tā interesi bišķiņ tā kā nošļūk. Bet jebkurā gadījumā viņiem ir interese par platformu kā tādu, jo viņi tajā redz, ka viņi var izpausties ja, šajā jomam. Bet ir kāda cita lieta, savukārt, ko arī gribētos pieminēt, un tas ir, teiksim, viss saistībā ar Eiropu un Eiropas tādu gatavību vēlmi palīdzēt arī mums šajā attīstības posmā, proti Eiropā ir vairākas aktivitātes, es tagad arī nesaukšu, tagad, lai nebūtu tā, ka mēs skrienam pa priekšu notikumiem, ir vairāki tādi darbības centri ar mērķi, palīdzēt, veidot tādu brīvu žurnālistiku šajā te informatīvajā karā, kā mēs viņu tagad saucam. Un viena no domām, kas man ļoti patīk, ir veidot fondu, kas varētu papildināt, nodrošināt krievu žurnālistu tādu analītisko materiālu izveidi. Tas nozīmē, ka tiktu doti granti analītiskiem pētnieciskiem darbiem, kuri pēc tam tiktu nonākt brīvā tirgu un varētu tikt izmantoti visos mēdījos. Fantastiska lieta, kas būtu ļoti interesanta tieši no šiem te augsti kvalificētajiem Maskavas žurnālistiem, kuri saņem grantu, teiksim, no Eiropas, un pēc tam viņu materiālu mēs liekam savā kanālā, piemēram. Fantastiski. Veiksmīga ideja.
Jā, bet tomēr domājot tālāk par nākotni, vienmēr jau duši, ka nebūs informācijas karš. Vai nākotnē ir atsevišķi kanāli latviešu valodā un krievu valodā ir tas, uz ko mēs ejam, jo ir cilvēki, kur uzskata, ka tomēr ir jāiet uz to, lai nu, šīs lietas būtu jauktas, lai nav tā, ka krievi skatās tikai vienu kanālu, latvieši tikai otru kanālu, bet lai viņi visi dzīvo vienā informācijas telpā. Tas nekas, ka viss tiek radīts Latvijā, bet lai nebūtu tā, ka katram ir sava pasaule.
Labs jautājums, atklāt runāt. Es šobrīd nezinu, vai es varēšu jums atbildēt, kā ir pareizāk, ja, un kā tam vajadzētu būt, un kas novedīs pie integrācijas, teiksim, šīs iedzīvotāju daļas integrācijas. Es vairāk vados, nu, izejot šobrīd no tādas tuvākas perspektīvas, nu, es teiktu, 3 līdz 5 gadi, tur man nerādās nekas rožēns, jāsaka tā, gan teiksim, šajā tā informatīvā kara jomā, es domāju, ka nu, šie elementi, nu, šis mūsu lielais kaimiņš ir sev pierādījis, nu, un parādījis, un darījis visu, lai mēs neticētu ne vārdam un nekam, kas tur notiek šobrīd. Līdz ar to es domāju, ka, teiksim, šai te vienpusīgie žurnālistikai ir jāliek normāla profesionāla žurnālistika pretīm, es nerunāju par kontrpropagandu, bet par normālu žurnālistiku, un ir jāaptīsta žurnālistika šeit Latvijā. Tas būtu otra lieta, kas ir nepieciešama, lai arī tad, lai, ja krievu žurnālisti raksta latviski vai raksta krieviski vienalga, viņi to darītu profesionāli, diemžēl, teiksim, arī domāt par cilvēkiem, nu, mēs redzam, ka šo gadu, 20 gadu laikā, no krievu žurnālistika ir zaudējis ļoti daudz labus kadrus.
Krievu žurnālistika Latvijā?
Jā.
Kadri zaudējis, bet kaut kur šie cilvēki ir, kaut kur viņi ir?
Nu, dažādi.
Avīžu viņi nav, bet
avīžu nav, bet viņi, nu, bet daudzi, nu, pelna dažādi. Nu, raksta dažādas reklāma rakstiņas, strādā par preses sekretāriem, viss kaut ko dar.
Jā, es esmu pat dzirdējusi Latvijā dzīvojošu krievu žurnālistu materiālus, kādos Krievijas mēdījos, televīzijās, kur stāsta tieši to, ko mēs negribam dzirdēt, kuri iesaistās šajā te propagandā. Šie cilvēki ir norakstīti Latvijas žurnālistikai.
Jautājums ir, redzēt, pārliecība ir viena lieta. Nu, žurnālists nedrīkst būt, nu, kā jūs zināt, profesionāls žurnālists nevar būt ar noslieci uz kādu, nu, no pusēm. Žurnālistam ir jābūt neitrālam. Tas tā kā, to tā kā mēs zinām. Un ja žurnālists runā par kādu no problēmām, tad viņam ir jāatspūguļo kā minimums divi viedokļi. Nu, to mēs tā kā visi, nu, zinām, pat īpaši nestudējot žurnālistiku. Ja mēs kaut vai turētos pie šiem principiem, ja, man atklāt runāt ir vienalga, ja, nu, kas ir viņa paša žurnālista pārliecība, man arī drīkst būt, nu, Latvijas teritorijā. Da jebkāda, kā tagad moderni teikt, idejiskā pārliecība, bet man nav tiesību kā žurnālistam to parādīt vai noslēgties vienā vai otrā pusē. Ja? Man ir jāparāda tas pēc zināmiem principiem un zināmiem kanoniem. Un tajā brīdī, kad es aizēju mājās, es varu lamāt televīzoru vai es varu lamāt valdību vai darīt vēl kaut ko, bet tad, kad es esmu darbā, tad, diemžēl, ja, ir zināmi principi. To mēs esam pazaudējuši šeit Latvijā. Ļoti būtiski. Tā vairs nav žurnālistika, ja, kas mums brīžiem parādās šeit.
Runājot par jaunā kanāla saturu, tā kad bija runa par satiksmes ministrijas šo te Latgales televīziju, tur izskanēja tāds ļoti arī racionāls arguments, ka cilvēki grib zināt, grib redzēt to, kas notiek viņiem konkrēti blakus reģionā, nevis to, kas Rīgā darās, bet kas ir reģionos. Vai jaunajā kanālā būs vieta tādām ļoti reģionālām lietām?
Nu, tā īsa atbilde ir jā, nu, un ne tikai jā droši vien, bet jā, tas ir iekšā koncepcijā, jo šobrīd tas ir tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribētu, tā formulēsim laikam, pie nosacījumu, ja to apstiprina, ka mēs varam veidot tur arī, zinām, teiksim, savu tādu žurnālistikas centru, jā, ar savu korespondentu, ar savu tādu, nu, piedodiet par žargonu, es viņu sauc par savu diskotēku, ja tādu, uz kurien, kur pievalk klāt cilvēkus, pievalk, teiksim tā, tos domājošos, to domājošo intelektuālo potenciālu Latgalē, kas grib kaut ko mainīt, grib kaut ko darīt šajā reģionā, un kuram ir viedoklis par to. Un ka tas būtu tāds gan diskusija, gan ideju, gan arī zināšanu apmaiņas centrs, ja teiksim. Un tur mūsu žurnālistiem, tur mūsu operatoriem ritīgi redz, ka būtu vieta. Ja?
Bet tikai Latgalē vai arī citiem reģioniem? Ko tad skatīsies citu reģionu tajā brīdī, ka rādīs?
Ja mēs runājam par Krievu kanālu, tad es domāju, ka ir faktiski divi lielie centri, par kuriem mums būtu jārunā atsevišķi. Ja tas ir tā Rīga, kas ir atsevišķa, un tā ir Latgale, kas ir atkal savādāk. Un tas nav tā, ka visi Krievi vai krieviski runājošie iedzīvotāji, faktiski viņiem ir vienalga, ko skatīties. Nav, un to mēs zinām, un līdz ar to mēs arī savā koncepcijā esam to ietvēruši.
Un kas notiks ar LTV 7 tā vietā? Ir daudz sūdzības bijušas par to, ka paskat jaunās Krieva programmas ir izspiedušas makšķernieku raidījumus. Tie atgriezīsies? Kā ziniet, vispār pozicionēsies
par LTV 7? Par tiem makšķerniekiem tas tāds īpašs stāsts. Man liekas, ka ar makšķerniekiem ir ļoti noturīga un ļoti stabila auditorija, un no pieredzes tagad jau var teikt, ka tā reakcija tiešām bija fantastiska, un tas atbalsts makšķerēšanas raidījumiem bija, ja panorāma saņemtu kaut ko tam līdzīgi, tad mēs būtu laimīgi. Tur tiešām bija ļoti maz to skatītāju. Mēs, jāsaka jau godīgi, relatīvi maz. Tie ir kaut kā 10 līdz 20 tūkstoši, ja, kas to tā kā patērē regulāri. Un nacionālajam kanālam tas nav īsti tas daudzums. Tātad mums ir jādomā par to, kā varbūt šos raidījumus likt iekšā kaut kur arhīvos, lai viņus varētu cilvēki skatīties citā veidā, bet nacionālajiem kanālam ir tomēr citas prioritātes un ir tātad tēmas, kas ir plašākas.
Jā, bet tas jautājums vairāk bija tāds, kāds kļūs tad LTV 7, kā tas pozicionēs? LTV 7... Mums ir palikuši tikai pāris minūtes.
Jā, LTV 7 kļūs mazliet jaunāks. LTV kļūs diezgan stipri dinamiskāks, tāds jauneklīgāks kanāls ar spēcīgu dokumentālo filmu blokiem. Es domāju, tur varētu papildus nākt arī uz tādiem uz jaunāku auditoriju vērstas orientēti formāti, gan iepirkti, gan paši veidoti, un tā tālāk. Aptuveni tā es varētu teikt, plus sports, protams, ja sports pēc iespējas, ja teiksim, un tad tas mazliet mainīs, teiksim, to kanāla plūdumu, kas man īsti nepatīk, bet no laikam acīm redzot, mēs tur neko nevarēsim izdarīt. Viņš būs tāds salīdzinoši ar LTV 1, kas ir nacionāls, visi nacionālā mēroga pasākumi un svarīgās lietas un galvenā informācija un lielās ziņas, tad LTV 7 būs mazliet izklaidējošāks, mazliet dinamiskāks, mazliet, teiksim, tāds uz dzīves stilu, sportu, jaunākiem cilvēkiem orientēts kanāls.
Ja Saima piekrīt dot naudu, kanāls varēs sākt strādāt ar jauno gadu, vismaz Nepal par to runāja, ka tas varētu būt jau no nākamā gada.
Es domāju, ka nākamajā gadā viņš varētu parādīties, bet kad es domāju, ka mēs šobrīd, es piedāvātu veikt atskaiti no brīža, kad ir skaidrs par finansējumu un par jā vai nē šim kanālam.
Teikšu paldies Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājiem Ivram Beltem. Redzim producentu TV Junām studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!